Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, pagbabalik ng Tamil family sa Bilawila, inaasahang kukumpirmahin ng gobyerno ngayong araw. Sa Estados Unidos, pagresponde sa pamamaril sa Texas, mabagal umano ayon sa ilang magulang ng mga biktima. At sa sports, Opal's champion na si Lauren Jackson, inaasahang magbabalik laro para sa World Cup. Sa detalye ng mga balita, kinumpirma ni punong ministro Anthony Albanese na papayagan ng makabalik sa bayan ng Bilawila sa Queensland ang isang pamilya na Tamil matapos ilang taong nakipaglaban na makapanatili dito. Una nang hindi naaprobahan ang permanent residency ng pamilya, muragapa ng Morrison government dahil ang magulang na si Nades at Priya ay dumating sa pamamagitan ng bangka. Ang mag-asawa at ang dalawang anak nito na ipinanganak na sa Australia ay naninirahan sa community detention sa Perth matapos na maharang ng court ruling ang tangkang pagpapaalis sa kanila sa bansa. Sinabi ni Ginoong Albanese sa ABC na iaanunsyo ni Interim Home Affairs Minister Jim Chalmers ang detalye ngayong araw.
You can have strong borders without being weak on humanity. This is a family that were welcomed and were a part of the Bilawila community, and at a cost of many millions of dollars have been treated in a way which just is not appropriate with Australian values.
Samantala, lumabas sa bagong tala na mahigit 600,000 boto sa federal na eleksyon ang hindi napasama sa pinal na resulta dahil ito ay informal vote. Kabilang dito ang 1 sa 10 boto para sa mababang kapulungan sa pwesto ng Blaxland at Fowler sa Sydney. Ang nasabing dalawang electorate ay nangunguna sa listahan ng informal voting noong 2019, kung saan 1 sa 8 balota sa bawat dibisyon ang hindi napasama sa bilangan. Mataas ang bilang ng mga botanteng hindi nagsasalita ng Ingles sa mga nasabing lugar, at may pangamba na ito ang dahilan bukod pa sa hindi pagkakaintindi sa sistema ng eleksyon sa bansa. Nakasalin sa 33 wika ang mga kampanya ng impormasyon ng Australian Electoral Commission, bagaman sinasabi ng migrant advocates na hindi ito sapat. Samantala, kinumpirma ni Victorian Nationals MP na si Darren Chester na hahamunin ito sa posisyon ng kasalukuyang leader ng partido na si Barnaby Joyce. May mga ilang sumisi sa Nationals sa pagkatalo ng koalisyon, bagaman hawak pa rin ito ang ilan o lahat ng kanilang mga naging pwesto. May mga akusasyon na hindi popular si Ginoong Joyce sa mga pwesto na malapit sa lungsod, at nahatak ang gobyerno sa labis na makakalang prinsipyo. Sinabi ni Ginoong Chester sa Nine newspaper na naniniwala siyang dapat na maging responsable ang partido sa hindi naging magandang resulta para sa kanila, at ito anya ang magdedetermina sa hinaharap kung makakabalik ang koalisyon sa gobyerno. Sa Estados Unidos, hindi mabilis ang naging responde ng pulisya para sa gipin ng mga bata sa nangyaring pamamaril sa Texas. Ito naging pahayag ng ilang magulang ng mga biktima, kung saan umabot sa 19 na bata at 2 guro ang nasawi matapos mamaril ang 18 taong gulang na ikinilalang si Salvador Ramos sa Robb Elementary School. Ilang video ang lumutang kung saan makikita umano na 1 oras ang lumipas matapos ang atake bago dumating ang mga pulisya. Ayon kay Javier Casares na magulang ng isang biktima na si Jacqueline, naniniwala niya siya na hindi handa ang otoridad.
Your job, you guys need to rush in. They said they rushed in and like and all that. Like we didn't see that. And we're from here to at least a house away, you know. And we heard the shots, you know. We heard, but they're just gonna go back. Let's do our job. But their job was to go in and save lives, not wait.
Sa China ang mas pinakamalaki at mas pangmatagal ang seryosong hamon sa kaayusan ng iba't ibang bansa. Ito ang naging pahayag ni US Secretary of State Antony Blinken sa gitna ng sigalot ng Russia at Ukraine. Sa naging talumpati ni Ginoong Blinken sa George Washington University, inilatag nito ang China policy ng administrasyon ni Pangulong Joe Biden, kabilang ang three-pillar approach upang makipagkompetensya sa Beijing sa paghubog ng balanse ng ekonomiya at militar sa 21st siglo. Giit ni Ginoong Blinken Amerika na hindi nila hinihinging baguhin ng China ang sistemang politikal nito, ngunit handa silang ipagtanggol ang kaayusan at panuntunang internasyonal.
We are not looking for conflict or a new Cold War. To the contrary, we're determined to avoid both. We don't seek to block China from its role as a major power, nor to stop China, or any other country for that matter, from growing their economy or advancing the interests of their people. But we will defend and strengthen the international law, agreements, principles, and institutions that maintain peace and security.
Balita naman sa Pilipinas, malaking ginhawa sa ordinaryong Pilipino ayon sa Commission on Human Rights ang panukalang batas na maging permanenteng balido na ang birth, death at marriage certificate. Sa pahayag ng CHR, sinusuportahan ito ang pagpasa sa third and final reading ng Senate Bill 245 o Permanent Validity of the Certificates of Live Birth, Death and Marriage Act at umaasa silang agarang mararatipikahan at maisasa batas ito. Sa ilalim ng panukalang batas, lahat ng mga opisina ng gobyerno, pribadong kumpanya, eskwelahan at iba pang opisina ay hindi na kailangang humingi ng mga bagong sertipikong nabanggit hanggat ang opisyal na dokumento ay maayos at nababasa pang laman nito. Sa balitang sports, sa basketball, suportado ni Opal's co-captain Kayla Francis ang ideya na bumalik mula sa pagre-retiro si Lauren Jackson para sa World Cup. Nauna nang namaga ang tuhod ng 41 taong gulang na si Jackson at kailangan magbitiw sa Rio Olympics. Sinabi ni Francis na tama ang direksyong tatahakin ni Jackson na bumalik sa paglaro bagaman aminadong 9 na taon na hindi lumaban sa international basketball. Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 70 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.34 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.09 pesos. Sa lagay naman ng panahon, bahagyang maulap sa Perth na may temperaturang 24 degrees. Manakanak ang pag-ulan naman sa Adelaide at 17. May posibilidad ng ulan sa Melbourne at 16. Bahagyang maulap sa Hobart at 14. May mga pag-ulan sa Canberra at 17, bahagyang maulap sa Wollongong at Sydney at 21, maaraw sa Newcastle at 21, may mga pag-ulan sa Brisbane at 24, maaraw naman sa Cairns at 28, gayon din sa Darwin at 34 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.